Velkommen til Kunsten at Lytte i Kor. Mit navn er Milan Højlund Ganesan, og sammen med Kim Hansen udgør vi det her lille medie, som fortæller historier fra den virkelige verden. Denne her gang tager vi dig tilbage til en småvarm forårsdag, hvor vi afholdte vores andet live arrangement. Konceptet er meget simpelt. Der er fire fortællere, der hver især fortæller en historie fra deres liv, og gør det for cirka 200 mennesker. Den første fortæller er Marie Korsmed. Hun er 27 år gammel og underviser til daglig i dansk på VUC. Og hendes historie hedder En syvende del.
En kæmpe godt.
Mine forældre, de tog stort kørekort, da de var over 40. Det betyder, at de skulle lære at køre i busser og lastbiler. De var endt ud med at have så mange børn, at de ikke længere kunne stables ind i en stationcar. Jeg er den yngste af 7 søskende. Og ja, det er med de samme forældre, hvis I skulle sidde og overveje det. Fra toppen, søster O, bror Lars Thys, bror Androknes, søster Mølsen, bror Manse, bror Pøvlehoved 1, og så mig, Pøvlehoved 2. Vi sidste to er tvillinger. Jeg voksede op i Præstegården Stormgade 68, en murmestervilla fra begyndelsen af 1900-tallet. Morgenerne, de var et behageligt kaos i mit hjem. Min mor, hun smurte madpakker til os, i hvert fald de yngste af os, og hele det 3 meter lange køkkenbord, det blev legnet op med leverpostej, rugbrød, mellemlægspapir. Og vi snakker sådan en fabrikslignende tilstand. Der skulle laves mad. Hun lavede også tit koldskål til os. Med frosne bær og piskefløde. Og så blendede hun de frosne bær med en blender, som hun selv havde vundet i et radioprogram. Jeg kunne huske, at jeg hørte det derhjemme. Og hun var gæst i det her program, og så skulle der trækkes lod blandt lytterne. Og så simpelthen hende selv, der vandt blenderen. Jeg synes, det var enormt sejt, at det havde mor, der både var i radioen og vandt ting. At vi var så mange, der skulle igennem den her morgenfabrik med at stå op på badeværelset, spise morgenmad, synge, gå der frit en vejr til sit, og så pakke tasker og så spredes. Det gjorde, at vi som kollektiv tit kom for sent til alting. Især min bror Manse var ekspert i at trække søvn lige til grænsen, og så alligevel nå det, sådan næsten altid i hvert fald. I gymnasiet så brugte han sit stereoanlæg til at vække sig om morgenen, og så når det startede, så fyldte det ligesom hele første sal af huset. Og det var sådan en blanding af Radiohead og Tyrolermusik, som fyldte hele huset. En overgang, der var altid trink den vejen, dødlødødød, ni alene, dødlødødød, men man trink, mus man så sammen sejn. Og så startede morgenerne på den måde. Hvis klokken den var mange, og vi var sådan ved at komme for sent, så kunne min far godt finde på at køre os i skole. Og der var kun cirka 800 meter hen til skolen. Men når man er på børneben, så føles det som en ret lang gåtur. Man skal forbi Jettes dyrehandel, og så forbi bageren på Nørregade og forbi kirkegården. Og så lige dreje rundt om hjørnet forbi tandlægen. Og når jeg så kom cruisende der med min søskende i minibussen, så føltes det en blanding af lidt pinligt, altså, for det var en minibus, og den var lidt svær at overse, hvis der var nogle af kammeraterne, der så den. Men det var også lidt sejt, altså, på den måde sådan at komme kørende i skole. Når vi var til familiefest, så var det mere reglen undtagelsen, at vi stillede op med noget sang og underholdning. Lidt ligesom familien von Trapp. Og til de af, der ikke ved, hvem familien von Trapp er, så kan jeg sige, at det er familien i Sound of Music, som består af 7 billedskønne børn, som lærer at synge på 10 minutter, og så får de noget tøj på og gardiner, og så er de klar til showbiz. Det var cirka os. Give and take. Så tog vi ud. Ja, altså vi skulle alligevel til familienfesterne, så på den måde, men så optrådte vi typisk med sådan et lille potpourri af nogle sange, vi selv havde skrevet, og det var samtidig på nogle kendte melodier, det kunne være for eksempel I alle de rige lande eller et eller andet. Jeg kan huske til min bedstemors 80-års fødselsdag, der sang vi en sang for at mindes den Geo Vestjyde, hun havde været i sin ungdom, og stadigvæk er hende. Der sang vi. Hun cyklede til Skamlingsbanken. Hun cyklede hjemad igen. Fik flue i mund og sank. Den smager af så slem. Jeg kan huske, at folk grinede virkelig højt af det vers. Det var min storesøsken, der havde fundet på det. Men det føltes virkelig fedt at stå og lukrere på deres gode humor. Der gik flere år, før jeg fandt ud af, at Skamlingsbanken, det er ikke en bank med penge, men det er en banke. Altså, det er en banke i landskabet. Jeg har på fornemmelsen, at vi var også inde i charmeren, når vi stod der sådan, i samlet trop. Trip-trap-træskoer nedad. Vi var måske ikke, altså vi var ikke helt lige så billedskønne som dem fra filmen. Flere af os, og især os to små pøvlehoveder, vi har arvet min fars flyve. Og så var vi også altså, ranglet af bygning og havde relativt store hoveder i forhold til vores krop. Konflikter er uundgåelige, når man er syv. Som i politik på Christiansborg, så opstår og forgår alliancer. Ofte så var det de store, søster O, Brun Tys og Brun Drobles, som var regeringen. Og som havde ligesom det afgørende ord, når der var forslag til høring omkring aftensmadsbordet. Og vi små, søster Møvsten, Brun Mens og også pøvlehoveder, vi var lidt ligesom alternativet. Det er super fint, de er der, og de prøver at påvirke den generelle holdning. Men nogen reel magt, det har de ikke. Altså, de store, de var bare altid sådan lidt bedre til at argumentere, de var stærkere, og de var klogere. Hvis vi for eksempel skulle snakke om, hvor vi skulle hen på familieferie, så havde de alle mulige bud på, hvad man kunne se forskellige steder, og et eller andet distrikt i Sydfrankrig, hvad der kunne være interessant med det. Og mit eneste parameter for, om jeg ville til et land, det var, er der slanger, eller er der fugleedderkopper? Hvis diskussionerne de blev lidt heftige blandt os, og vi sådan blev korporlige, så kunne min mor finde på at hæve sin ellers milde røst og beordre. Ej, nu er det altså 7 gange rundt om huset. Og det var hendes trumfkort. I virkeligheden så var det mest en sådan symbolsk ordre, men det var altid 7 gange rundt om huset. Tidt så endte det bare med, at vi gik ud i haven, og så spillede vi bold, eller gyngede, eller stod på stylter, eller et eller andet. Det gode ved at være så mange søskende, det var, at man kunne ligesom altid hijacke nogen til at være med i det, man havde gang i. For eksempel være publikum til sådan en stort opsat cirkusforestilling. Jeg kan huske, at os to små pøvlebrødre, vi lavede lige præcis en cirkusforestilling. Og det var med det hele, altså det var linedanser, stærk mand, løve, bamse til mig, og selvfølgelig det obligatoriske klovnenummer. Og vi var kun os to, der ligesom skulle agere alt i det her cirkus, altså domtører og sprikstalmeister, dem der står for tæppet, jeg ved ikke hvad de er. Men, så det kunne godt blive nogle sådan lidt mindre glatte overgange, men altså, vi gjorde vores bedste. Og så inviterede vi familien som publikum, og i flere rækker, jeg kan huske mine forældre, de sad og smilede og klappede og altså, pligtskyldigt. Jeg kan også huske, at min bror Lars Tys og bror Androkles, de grinte unaturligt højt af vores klovnenummer. Tough crowd. Når min bamse havde fødselsdag, så byggede jeg tit store huler ind i stuen. Og så kunne det være, at søster Møvsten, hun kom ind på besøg, og vi fik små bamseboller eller en lavkage i bamsestørrelse. Og jeg førte protokol over bamserne og fik banket sådan lidt almen dannelse i de her bløde hoveder. Og søster O, hun lærte mig, at man godt kan være, og her citerer jeg min 4. klasse standstil, hvor jeg skrev om hende som et forbillede, så skrev jeg, hun er sjov, selvom hun er voksen. Hun lærte mig også Halvdan Rasmussens ABC fra ende til anden. Jeg var på besøg hos hende op i hendes lejlighed i Aarhus. Hun er nemlig den første, der er flyttet hjemmefra. Min bror Lars Tys, han lærte mig også at spille klaver. Og han lærte mig den obligatoriske æblemand. Men det var så også lige i en opgraderet udgave i forhold til, hvad andre lærte. For jeg lærte sådan en med en blues feeling med sådan en walking bass i venstre hånd. Og den stod jeg altså ikke tilbage for lige at give et nummer med, hvis jeg var ude. da jeg blev teenager, så fandt jeg også ud af, at både mine forældre og min søster, de havde sat solide aftryk i forvejen. Jeg har prøvet flere gange til første dag på efterskole og gymnasiet, og faktisk også sågar på universitetet, når der har været sådan en navneopråb i plenum. Så har jeg sagt sådan ting som, nej, er du søster til O? Hun var en meget opvagt elev, jeg husker tydeligt, da hun sagde. Eller, det kunne være andre, der sagde sådan, nej, er du søster til Manse? Han er simpelthen den sjoveste, jeg kender. Når jeg hørte sådan nogle ting, så blev sådan en blanding af præstationsangst og stolt. Men jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle sige. Nogle gange så ville det måske bare have været rart, hvis man var et ubeskrevet blad og lidt mere anonym, når man har haft to forældre og seks storesøskende at leve op til.
Jeg skal lige have bladret.
Der var næsten aldrig stille i vores hus. Og hvis det var, så havde det en foruroligende effekt på mig. Jeg plejede at falde i søvn til lyden af snak eller opvask med tallerkener, der klirrede mod hinanden, eller brugte drogtlæst, der spillede eller miserable nede på klaveret i stuen. Det havde allesammen sådan en søvndysende effekt på mig. Og jeg synes, det var rart at vide, at der var nogen i nærheden, som var vågen og som kunne putte igen, hvis man ikke kunne falde i søvn. Når min far han puttede os, så plejede han altid at synge en salme, og så synge i skoven skulle være gilde. Og så blev det sluttet af, når den blev pølsepakket. Og en pølsepakke, det er konceptet, hvor dynen bliver viklet rundt om en. Ligesom sådan en tortilla-wrap. Så kan jeg huske, at vi to små pøvlerød, så lå vi der i hver vores køje med Disney-lamperne tændt over vores hoveder. Det er virkelig rart at blive pølsepakket. I skal tage og prøve det, hvis I får muligheden for det. En gang, da jeg var omkring, ja, cirka 6 år, tror jeg, så sad jeg og legede op på mit værelse alene. Og pludselig så var der bare helt stille i huset. Så jeg gik ud på gangen og kaldte på mine forældre, kaldte på mine søskende. Ikke noget svar. Så gik jeg nedenunder og kiggede først i den store stue, den mindre stue, heller ikke nogen. Og så gik jeg ind på min fars kontor, og jeg kiggede ned i kælderen, der var bare ingen. Så konstaterede jeg ligesom, at jeg var havnet i en palle alene i verdenssituation. Altså, alle var simpelthen forsvundet. Så tog jeg min jakke på og mine støvler, og så gik jeg ned i gågaden i byen. Altså, jeg håbede på, at jeg kunne møde en af dem i mængden. Der var trods alt en vis sådan procentmæssig sandsynlighed. Jeg fik ret mange blik fra folk, der nok undrede sig over, at jeg gik alene. Så gik jeg ind i et fætter BR, for det var december. Og det kunne være, at de var ude at købe julegaver til mig. Men der var heller ikke noget held. Og så blev det sådan lidt trist at gå og kigge på legetøj alene. Som sådan et sidste råb om hjælp, så gik jeg hjem til en veninde, som boede tæt på og bankede på. Og hendes forældre, de lukkede op, og de undrede sig nok også lidt over, at jeg troede sådan uanmeldt op. Jeg plejede altid lige at ringe først og spørge, om hun kunne lege. Og ja. Så der stod jeg. Jeg kom ind. Og vi fik æbleskiver, og vi legede sammen. Og så ringede de til mine forældre. Og det viste sig, at min far havde hele tiden været i garagen, og bror Mansa havde siddet oppe på sit værelse. Vi fik meget tit aftenskraft derhjemme. Og det havde karakter af at være sådan et event, hvor at vi søskende, vi blev bedt om at kalde på hinanden, og nu er der aftenskraft. Det er lidt ligesom i Ringnes her, I ved, de her fakkelbål, der bliver tændt, og så tænder den næste høj, og så fortsætter bare ud igennem landskabet. Så stemlede vi sammen i stuen og satte os i den store hjørnesofa i køkken-galrummet. Så havde min mor ofte sådan bagt noget, eller vi fik is med snickersovs eller noget frugt. Det var virkelig en rar følelse, det med at sidde sådan helt tæt sammen. Og så synge en aftensang op, så være så mange stemmer, at man ikke kunne høre sin egen stemme. Det var sådan lidt ligesom at forsvinde ned i sådan et lydtæp af kendte stemmer. Tidst endte med, at når vi sad der, så halvsov jeg også, mens min mor hun klød mig på ryggen. Vi får stadigvæk tit aftenskaffe, når vi er hjemme med mine forældre. Hjørnesofaen, den er blevet lidt større. Og det er familiekoret også. Nu taler min nærmeste familie 24 personer. Og vi kan på ingen måde stables ind i en stationcar. Nu er vi søskende gået hen og blevet en blanding af teologer, gymnasielærere, barnepiger, journalister og studerende. Jeg ser meget tit, men vi ses sjældent sådan alle sammen på én gang. Og når vi gør, så er det en fest. Det er lidt ligesom, jeg forestiller mig, det må være, hvis alle mine børn fra Bullerby, de havde reunion. Når vi sådan er hjemme nu, på alle sammen på én gang, så er det en blanding af blæskift, klods op af komfuret, viskesmagning i forlængelse af aftenskaffen, sang og musik og brætspil og babyalarm og politiksnak og kagebaning. Sådan lidt ligesom, da vi alle sammen boede hjemme og var hjemme om morgenen. Sådan et behageligt kaos. Vi vil altid være vores 7 søskende. Det vokser vi aldrig ud af. Tak.
Den næste fortæller hedder Robert Sandleben. Han er 31 år gammel og er foredragsholder. Hans historie hedder Fra Morsø til Syrien og Fra Syrien til Thy.
Hej. I 2008 cyklede jeg til Indien fra Morsø. Og i april 2009 ankom jeg til Syrien. Og den første nat, faktisk de første nætter, havde jeg i Aleppo. Dengang var det stadigvæk en rigtig smuk, farverig og levende by. Overalt duftede det af krydderier og kaffe og lidt prut og tis i nogle hjørner. Men det var ikke det, der overtog det. Overalt var der masser af børn, der legede og cyklede og havde det sjovt. Og der var sælgere på hver gadehjørne, der råbte til en og ville sælge det ene og det andet. 3 nætter senere og 4 dage efter forlod jeg Aleppo og cyklede videre østpå hen mod Irak. Langs den store flotte flod Eufrates. Floden er næsten død, men der er rigtig meget liv rundt om dem. Stadigvæk. Masser af børn og masser af mennesker derude og dyrker deres marker. Også en god håndfuld udtørret og meget, meget sultne hunde, der vil gøre alt for at få en bid. En. Cirka 100 km før Irak kører jeg igennem en lille ørken, beduin landsby. Alle huse er bygget ud af ler og sten. Jeg vurderer, at der ikke er meget mere end 1000 mennesker, der bor her. Og da jeg kommer sådan ind igennem landsbyen, begynder jeg at få sådan en sjov fornemmelse i maven. Som om der skal ske et eller andet her. Jeg har haft den følelse før i mit liv, og den har altid fungeret. Så kom jeg igennem landsbyen, og der skete ingenting. Og i det, jeg undrer mig over, hvor følelsen var der, og der ikke rigtig skete noget, kommer der en motorcykel kørende efter mig. Med 2 unge mænd på. De smiler og er glade, og siger hej til mig, og først er jeg lidt skeptisk over for dem. Fordi de er alt for kække og alt for glade til et nyt møde, i forhold til hvad jeg er vant til. Medmindre man selvfølgelig er død på ruset eller sådan et eller andet, ikke? De spørger, hvor jeg kommer fra, hvor jeg er på vej hen. Og de spørger, om jeg vil med hjem og drikke noget te og spise noget mad. Og det siger jeg ja til. Så vi vender om, og vi kører hjem til en tankstation, som deres familie ejer. Og sætter os ind på, hvad der til dagligt sikkert blev brugt som et kontor. Men nu var omformet til en hyggesnakkeklub for mænd. Og en enkelt lille dreng med rød hår og krøller. Man siger, at hvis folk har krøller i Syrien, så stammer de fra Alexander den Store. Og her sidder vi og ryger vandpibe og snakker. Og da de finder ud af, at jeg kommer fra Danmark, siger de til mig, at der bor en gammel mand i den her landsby, som snakker dansk. Ja, jeg undrer mig rigtig meget, og jeg tænkte, det kan ikke passe. Men med et lidt arrogant og kægt smil sikkert siger til dem, all right, I would love to meet that guy. Get him over here, I go to him. Den ene, han griner, og han siger, all right. Og han smutter på sin motorcykel og kører, og 10 minutter efter kommer han tilbage igen. Og bag på motorcykel sidder en gammel, lille, rynket og meget mere mørk end alle de andre i den der landsby mand. Han kommer over til mig og stikker sin hånd frem, og så kigger han op på mig og siger, hej, hvordan går det med dig? Så siger jeg, hej, det går rigtig godt. Det er dejligt at tale dansk igen, siger jeg til ham. Ja, det er snart 50 år siden, siger han og kigger på mig. Ja, og faktisk fortsætter samtalen i 20 minutter på dansk. Men så skiftede vi op til engelsk, sådan de andre kunne være med, som også var der. Efter en times tid, så kommer der to damer ind med et sølvfad hver. En er fyldt med kalorier, kulhydrater, brød og pomfritter og chips og ris og den slags. Og det andet er fyldt med masser af forskellige grøntsager, der er skåret i fine stykker. Lige tager jeg sådan op. Og skålen med salt og skålen med olivenolie, og der er æg og der er ost og forskellige sådan tapas-agtige salater. Og så spiser vi. Og dagen går stille og roligt forbi. Jeg får vist et værelse, hvor jeg kan sove. Og næste dag står jeg op og besøger landsbyen. Og jeg besøger også den lokale skole. Og den lille dreng, der også var der i går, han er med på alle billederne. Det er ligesom om, han render skjult bag mig. Og lige så snart, at jeg tager mit kamera op. Så han har på virkelig mange billeder, den dreng. Fra hele dagen. Så bliver det den 7. december 2015. Jeg starter med at arbejde i en flygtningelejr i Thisted. Thisted teltlejr. Den første teltlejr i Danmark siden 90'erne. Den 7. december, der er der en ung mand, der starter sin flugt fra Syrien ved at tage til Saudi-Arabien og flyve derfra til Istanbul. Og så derefter, så sejler han til Grækenland, og så fortsætter han sin flugt nordpå. En dag i april måned 2016 er jeg på arbejde i tidlig morgen. Det er en travl dag, der er masser af møder, der er masser af ting, der skal ordnes. Og jeg render ud af asylcenteret med en masse papir under armene. Og da jeg kom ud af asylcenteret, er der to unge mænd, der lige er indkommet til asylcenteret. Selvom jeg ikke har tid til det i virkeligheden, så tager jeg mig alligevel tid til at hilse på dem og byde dem velkommen og sige goddag. Og fortælle en lille smule om stedet. Og ham, den ene af de unge mænd, han kigger virkelig mærkeligt på mig. Det er sådan som om, han lige står op af en drøm, eller, sådan, eller han står kniv i sig øjne, og han kigger, og han holder sig selv til hovedet. Og jeg undrer mig meget over det der første møde, tænker jeg. Det var meget underligt. Jeg havde ikke tid til at udforske den dag. Og jeg mødte heller ikke den unge mand senere den dag. Men den efterfølgende lørdag mødte jeg ham og hans ven igen, da jeg var på arbejde i Thisted Natteliv sammen med min kollega Amar, hvor vi lavede et job, der hed Streetwalker. Vi gik rundt i Thisted Natteliv og sørgede for, at der ikke var nogen konflikter mellem de gamle tyboere og de folk, der lige er kommet til Thy og indtil videre bare gæster. Og så går jeg ind på en lille bodega på min runde, der hedder Børsen, og der sidder de to nyankomne fra onsdags, plus en tredje. Jeg inviterer mig selv til bordet med en cola i hånden og begynder at spørge dem ud for at finde ud af, hvem de her nye gutter er, der er ankommet til Thisted og til det asylcenter, jeg arbejder i. Men der er ingen af dem, der svarer på mine spørgsmål, før den ene unge mand, en rødhåret lille ung fyr, han kigger på mig, og så siger han, har du cyklet til Indien engang? Ikke på dansk. Altså, på dansk, ikke? Så siger jeg, ja, det har jeg. Did you go through Syria also, siger han. Så siger jeg, yes, I did. Så siger han, did you have some photo or video from that trip? From the Middle East, maybe, siger han. Og siger ja. Og imens jeg siger ja til det, tager jeg min mobiltelefon ud, og så går jeg på YouTube, hvor jeg har en video med nogle sammenklippede billeder fra min tur. Men den tænder jeg og trykker play og sætter den på colaflasken og peger den hen mod de tre unge gutter. Og jeg betragter dem, de betragter de oplevelser, jeg nogle gange havde på YouTube, ikke? Og så, den ene dreng, han hvisker. Efter cirka et minut og fire sekunder inde i videoen, hvisker han til sig selv. That's my school, siger han så. Og så ved det næste billede, så hopper han op fra stolen. Allahu Akbar, mashallah, it's my brother, my brother! Og han går jo helt bananas, drengen. Børsen, som førhen var et livligt sted, alle flasker de klirrede, og folk de skålede, og der var bare snakken fra det ene sekund til det andet. Så jeg vender mig om mod en ældre herre, der sidder meget tæt på mig, og forklarer ham historien meget højt, så hele bodegaen hører det, og der ikke er nogen, der er bange for det ene og det andet, det går galt hjem lidt. Så siger ham den gamle mand, jeg fortalte historien, han er meget fuld, så siger han, jeg er fandme ligeglad med, hvad fanden du oplevede for 7 år siden, siger han. Jeg lige sidder i fængsel i 7 måneder, og jeg lige kommet ud i dag, siger han så. Så tager jeg min øl og siger, skål, min ven. Du er fandme ikke min ven, siger han så. Men inden jeg når for tænkt mig om, løfter han øllen op og siger, men jeg vil fandme gerne være din ven, siger han. I december måned 2016, der fejrede Salle sin første fødselsdag i Danmark. Og lige inden fejrede han sit første nytår i Danmark. Og lige inden det fejrede han sin første jul overhovedet. Sammen med mig og min familie. Og i dag er jeg rigtig glad for at have fået en lillebror. Som jeg for uforklarelig veje har mødt for 7 år siden og nu igen. Og han har fået en ny familie, indtil han får sin egen igen.
Næste fortæller er Louise Juhl Jensen. Hun er 28 år gammel, og hun læser pædagogisk sociologi. Og hendes historie, den hedder Den Hvide Ø.
Jeg sidder på internettet på Jobindex igen. Det er 45 grader. Og mit ophold i Texas er snart slut. Jeg har ikke lyst til at tage hjem. Jeg har en citron i kroppen. Kommune Rafik Samasok, in Yatitisok, Avogud. Jeg læser jobtitlen igen. Kommune Rafik Samasok, in Yatitisok, Avogud. Ikke at jeg forstår det bedre anden gang. Heldigvis er der et link til en dansk oversættelse. Samasok Kommune søger lærer til undervisning i dansk. Jeg skal ikke hjem. Jeg skal til Grønland. Louise, du tilbydes en stilling som lærer i Samasok Kommune. Ja tak, digital underskrift, nem idé, og så er jeg i gang med min første ansættelse som lærer. Det går stærkt, og det er nemt. Det går så hurtigt, at jeg ikke lige får læst kontrakten igennem. Så med troen om, at jeg har sagt ja til et 1-årig stilling som lærer i Grønland, rejser jeg afsted. Det viser sig hurtigt, at jeg har sagt ja til 3. Rejsen til Grønland er smuk. Jeg flyver hen over indlandsisen med krystalklare smeltevandsøer, langs de barske fjelle og de uendelige fjorde. Og til sidst lander jeg i hovedstaden Nuuk. Jeg indånder den nye, sprøde luft. Jeg er klar. Jeg tager en taxa ind til kommunen. Taxichaufføren kigger skeptisk på mig i bagspejlet og siger, de fleste de får økul, eller også får de vinterdepression. Grønland er altså ikke for alle. Kommentaren rører mig ikke, for jeg er på eventyr. Efter mødet på kommunen tager jeg en taxa hen til mit nye hjem, Nusuak 71. Jeg skal bo i det blå træhus. Jeg har en lille altan, hvorfra jeg kan se fjorden og isbjergene flyde forbi. Jeg overnatter den første nat på altanen. Det er sommer, og solen går ikke ned. Det er første skridt i min integration i Grønland. 14 dage efter min ankomst starter skolen. Med en forventning om et lærerværelse med et overtal af danske lærere, dukker jeg op på skolen og bliver meget overrasket over at møde 55 grønlandske lærere. Det ringer ind til første undervisning, og jeg går ind til min 6. klasse. Der sidder 24 elever med brune øjne og stirrer på mig. Der er tavs som graven. Jeg præsenterer mig selv og siger, at jeg hedder Louise, jeg er 23 år, jeg er uddannet dansk historie- og billedkunstlærer, og jeg har den fornøjelse, at jeg skal være jeres klasselærer. Og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Ingen reaktion. Jeg tænker, tough crowd. Jeg tager klasselisten frem og begynder at lave et navneopråb. Aviak, Ivalu, Gulunguak, Ranenguak, Baninguak, Aninguak, Malik, Minik, Mik, Klassen bryder sammen og griner, og jeg står uforstående der og kan mærke parabolerne vokse frem under armene. I frikvarteret søger jeg hjælp hos en kollega for at finde ud af, hvad det er, jeg har været ufrivillig sjov med. Og jeg gentager navnene og kommer frem til Annette Ringmor. Og igen er der et latterbrøl. Louise, du står og kalder på lille lort. Sproget er en vigtig del i integrationen. Det bliver vinter. Den første sne falder allerede i starten af oktober, og jeg kan stå på ski på arbejde. Jeg elsker det. Jeg har købt sælskindshandsker med rævepels. Vinteren kan bare komme an. Det bliver fredag først på aftenen. Min kollega og jeg tager ud og skal have fyraftensøl. Vi tager på Christinemut, den lokale bar. Christinemut er en sammenblanding af Texas og Grønland. Væggene er beklædt med træ, og der hænger sadler og hovedtøj. Rigtig Texan style. Og selvfølgelig med en svingdør ud til toilettet. Jeg befinder mig godt her. Tværs igennem baren får jeg øje på ham. Den smukkeste mand, jeg har set. Han har brune, venlige øjne, en flot mørk glød og en bred indianernæse. Han er velklædt i hvid skjorte og en Paddington-lignende frakke, og med en selvstyret taske over skulderen. Og jeg tænker, ham vil jeg snakke med. Som jeg forestiller mig, de fleste fyre gør, når de skal score, begynder jeg at snakke med hans knap så tilstrækkende ven. En bleg dansker med høje tændinger. Det eneste, jeg finder ud af den aften, det er, at den flotte fyr hedder Billiam. 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 Jeg gentager hans navn mange gange, da jeg kommer hjem. Tilbage på skolen skal vi have emneuge. Min klasse og parallelklassen skal have et samarbejde om emnet drømme. Væbnet til tænderne møder jeg op til lærermøde i 6. årgang. Jeg begynder min præsentation om, hvordan vi kan lave små grupper på tværs af årgangen, og hvordan det vil fremhæve læringen i 6. klasse. Jeg bliver afbrudt, og min kollega siger, stop, Louise. Det er så. Samarbejde betyder, at man har det samme emne på samme tid i hver deres klasse. Ikke på tværs af klassen. Forståelse er en vigtig del af integrationen. Det bliver fredag igen. Og med chance for at møde den flotte mand, Billiam, får jeg overtalt min kollega til, at vi skal på Christinemut igen. Og der står han. Sommerfuglene begynder at bakse maven på mig. Og mit hoved arbejder på højtryk, fordi hvordan kommer jeg lige til at snakke med ham igen? Jeg kommer frem til den gode plan, at jeg stiller mig hen ved siden af ham, og så bliver jeg overrasket over, at han er der. Det er en skide god plan. Jeg står så der og laver en mine, eller... Hvor er det nu lige, jeg har set dig før? William. Han smiler og siger hej. Men han virker ikke synderligt interesseret, så jeg kryber lige stille tilbage til mit bord. I mellemtiden har min kollega indtaget dansegulvet. Det er galadut-aften. Grønlands polka. Det er ikke lige min stærke side. Så jeg sidder der alene og føler mig lige pludselig utrolig dansk og utrolig alene. Overraskende sætter sig en fyr ved siden af mig. Ham den blege dansker. Heldigvis kommer Billiam også over og sætter sig. Så jeg får prakket min veninde på ham, den blege dansker, og snakker med Billiam. Inden jeg skal hjem den aften, siger jeg til ham, du kan jo finde mig på Facebook. Han fornyser og siger, blandt de 10.000 er Louise Jensner. Det er meget nemmere, hvis du finder mig. Der er kun to. Jeg er stedig. Jeg skal ikke at ham på Facebook. Der går i hvert fald en uge, før jeg adder ham. Eller i hvert fald tre. Eller okay, jeg adder ham dagen efter. Intet svar. Jeg tjekker Facebook med jævne mellemrum. Cirka hver anden minut. Stadig ikke noget svar. Lørdag går, søndag går, mandag går. Han sidder sikkert derhjemme og griner af, at han har fået mig til at adde ham. Dumme dansker. Det bliver tirsdag, og der er en besked, der tikker ind. Sorry, jeg ikke har svaret før nu. Har ikke internet derhjemme, kun på arbejde. Vil du med i biografen på torsdag? Skynd dig at svare. Skal snart gå. Jeg når ikke at svare, før den næste besked kommer. Send dit nummer. Jeg skal gå nu. Sikke en romantiker, tænker jeg. Men jeg er på eventyr, så selvfølgelig sender jeg mit nummer. Det bliver torsdag. Dagen, hvor jeg skal på min første date i Grønland. Skolen starter som sædvanligt. Jeg har lært at sige, at han er ringmark rigtigt. Jeg har lært, at et par løftede øjenbryn betyder ja, og en rynket næse betyder nej. Jeg har en aftale med eleverne om, at jeg skal lære så meget grønlandsk som muligt. Jeg skal lære en ny sætning hver dag, hvis de har lavet deres lektier. Dagens sætning er, nu lige grad bit. Har du en kone? Sætningen skal prøves af i aften. Torsdag aften, og vi skal på vores date. Vi skal i biografen og se verdenspremieren Sumé. Det er en dokumentar om et revolutionerende politisk grønlandsk rockband fra 70'erne. Jeg glæder mig. Inden filmen begynder, skal vi ind og blande slik. Eller jeg skal selvfølgelig ikke have noget slik, for jeg er den sunde type, men heldigvis køber bilen så meget, at jeg kan spise hans. Filmen begynder, og han fortæller mig en masse ting under filmen, som jeg ikke kender til, for jeg ikke er født og opvokset i Grønland. Han fortæller mig om kampen om selvstændighed, om længslen om at være frie, og problemerne med ikke at føle sig ligeværdig med danskerne. Han læner sig tæt ind og hvisker mig i øret om, hvordan at Grønland gik fra at være en koloni til et amt i 53, hvordan de fik hjemmestyre i 79 og selvstyre i 2009. Hvidebegærlig som jeg er, får det et smil frem på læben. Efter filmen går vi ud og får en drink på byens fineste hotel, Hotel Hans Ede. Vi sidder oppe i Skyline Bar på 7. etage med udsigt over hele Nuuk. Stemningen den er god. William går med ned for at vente på en taxa. Og der står vi i minus 15 grader med sne om anklerne, stjerneklar himmel og bølgende nordlys. Han lægger armen omkring mig og kysser mig på kinden. Man siger, hvis man fløjter efter nordlyset, så tager det en. Jeg er i den grad piftet efter nordlyset. Jeg står der 23 år med kamikker på fødderne. Jeg er i stand til at smalltalk på grønlandsk. Jeg spiser sæl, fisk, hval, rensdyr uden at rykke på næsen. Og nu kysser jeg med en grønlænder. Jeg når kun lige ind på lærerværelset fredag morgen, inden der udbryder et jubelråb fra mine kollegaer. Galei liu wut! Louise, du er grønlænder! Så det lidt småforvirret går jeg ud i køkkenet, hvor min leder kommer hen og giver mig en knus og visker mig i øret. Nu er du integreret. Det er 3,5 år siden nu, og i næste uge tager jeg hjem til Grønland og besøger min svigerfamilie.
Aftenens sidste fortæller hedder Christoffer Dahl. Han er 23 år gammel og læser til daglig nordisk og statskundskab. Hans historie, den hedder: Hey mor, må jeg komme hjem et halvt år uden et rigtigt arbejde?
Under hele mit uddannelsesforløb, der har jeg bare fulgt strømmen. Den strøm, som mine forældre satte mig på. Christoffer, han skulle ind og gå på den lokale folkeskole, ligesom hans storebror havde. Så skulle han ind til den friskolen ind i nabobyen, ligesom hans storebror havde. Og så skulle han på efterskole og ind på kostgymnasium, ligesom... Ja, I fanger godt ideen. Men så lige pludselig, så kommer man til 3.G. Lige pludselig så begynder den her strøm at æbbe ud. Der er ikke flere stile og stile efter 12-taller på. Der er ikke flere irriterende naturvidenskabelige rapporter, hvor man skal forsøge at opfinde en eller anden obskur fejlkilde for at forklare ens tal. Lige pludselig så er det ved at være forbi, og man spørger sig selv, hvad nu? Folk omkring mig, de kunne sådan deles ind i tre grupper. Der var gruppe 1, det var dem, der sagde, jeg skal ud og arbejde. Så var der gruppe 2, det var dem, der sagde, jeg skal ud og rejse. Og gruppe 3, det var de virkelig irriterende. Det var dem, der sagde, jeg ved, hvad jeg vil med mit liv. Jeg skal bare på uni. Jeg var i hvert fald ikke en gruppe 1'er, fordi jeg havde arbejdet, mens jeg gik på gymnasiet. Jeg havde fået min storebrors gamle arbejde. Det var, fordi det havde min mor sagt, jeg skulle. Så gjorde jeg det. Under protest, men jeg gjorde det. Og så var der det der med at skulle ud og rejse. Alle vil gerne ud og rejse. Jeg gider ikke rejse. Alle vil gerne have en mobiltelefon. Jeg har aldrig ejet en mobiltelefon. Jeg gider bare ikke det der, når alle bare vil det samme. Og jeg anede simpelthen ikke, hvad jeg skulle læse, og jeg havde simpelthen ikke lyst til at skulle på universitetet nu. Jeg havde lige brugt 13 år på skolebænken. Det skulle bare ikke være det. Så jeg sad på mit værelse der og tænkte, hvad skal jeg egentlig lave? Og kiggede rundt. På mit værelse, der er der en hel del bøger. Det er ofte fantasy. Det er J.K. Rowling, Terry Pratchett, Patrick Rothfuss, en hel masse store navne. Jeg er egentlig bare ret fascineret af det der med, at der er navne på bøger i det hele taget. Så et par få måneder, før gymnasiet det var ved at være forbi, så sad jeg sammen med min mor. Hun var ved at lave en af de der helt vildt, flot konstruerede rugbrødsmadder, som kun ens mor kan lave, og som man aldrig fik med i madpakken, men det bebrejder man hende ikke for. Det var hun i gang med. Og så dristede jeg mig til at spørge, du mor, ville det være okay, hvis jeg kom hjem og boede i 6 måneder? Uden et sådan rigtigt arbejde. Og bare forsøgt at skrive en bog. Det er sådan, det er det eneste, jeg sådan rigtig har lyst til. Og jeg har egentlig ikke brug for et ægte arbejde for at tjene penge, fordi... tak. Der gik lige lidt. Hun så ikke super glad ud for ideen. Jeg var sådan set ikke nervøs for, hvad svaret ville blive. Jeg troede nok, jeg ville få et ja. Min storebror havde trods alt fået lov til at bo i en stykke tid. Så det, der så sker, det er, at hun siger, for min skyld, så må du gerne. Jeg skal lige tale med far om det. Du kommer til at hjælpe til herhjemme. Okay, det var sådan set fair nok. Så, altså bare lige at skulle støvsuge lidt til gengæld for husly, det var fint nok. Så kommer den her sommer efter 3.G. Der er en masse studenterfester. Det er rigtig hyggeligt. Det er alt sammen meget, meget godt. Og jeg beslutter mig for, at nu skal jeg til hjem og ind på mit værelse, som på det her tidspunkt er blevet sådan lidt til et lærerrum for mine forældre. Men det er okay. Der er en seng, og der er et skab, og der er et skrivebord, og så vigtigst alt, så er der en hel bar væg. Og den bar væg, den går jeg til andag på, fordi nu skal jeg til at have et overblik over den historie, som jeg vil til at fortælle, den bog, jeg skal skrive. Og det jeg gør, det er, at jeg får fat i en masse af fire ark, og så finder jeg en masse billeder på Google af de folk, som jeg tænker, at de karakterer, jeg har i mit hoved, altså det, man kan finde hvad som helst derinde. Sætter billeder på, skriver en masse stikord, får det op på væggen og begynder at sætte nogle røde tråde frem og tilbage, sådan at jeg ved, hvor vi er på vej hen, hvem kender hvem og frem og tilbage. Øverst på den her væg, der var der en karakter, som havde fået billedet af Ian McKellen. Hvis nogen ikke ved, hvem det er, så skal bare tænke Gandalf uden så meget skæg. Og det var et rigtig vigtigt billede, det var en rigtig vigtig karakter, fordi det var hovedpersonen, det var min efterforsker. Jeg havde kastet mig ud i, at jeg skulle skrive en krimi. Og det var ikke noget, der lige lå til højrebenet, som sagt, så havde jeg en masse fantasy på mine hylder, men jeg må bare tilstå, at alle mine idéer om fantasy, ingen af dem var særlig gode. Det har ofte været noget i stil med, at der er en dragejæger, han er en lille dreng, og han bliver mødt af en stor kæmpe, der hedder Hagrid, der siger, du er en troldmand, og så skal vi ud til dommedagsbjerget. Pas på den der ring der, den er rigtig ondt, og så skal du kaste den med. Altså, det bliver aldrig sådan virkelig, virkelig godt. Det gjorde det. Som om man havde set det før. Det, der så sker, det er, at jeg har fået en idé, der bliver hængende, og det er super, super vigtigt. Der er en forfatter, Stephen King, han har sagt, at den perfekte måde at holde dårlige idéer på, det er ved at skrive dem alle sammen ned. Det er de gode idéer, der bliver hængende, og jeg har en idé. Og den vil jeg prøve på at bringe jer ind i. Det, som den går ud på, det er, at vi har en mand, der til forveksling kunne ligne Gandalf med kort skæg. Han står ved en grav. Og den står han ved og kigger på. Og vi ved, at det er hans kone, der ligger her. Folk går rundt omkring ham og siger ting som, det er jo godt nok trist det her, at hun begik selvmord. Ja, det er noget værre. Der er en, der ikke tror på, at hun har begået selvmord. Og det er manden selv. André Camus hedder han. Og det er fordi, jeg har fået ideen til verdens første og måske eneste selvmords efterforsker. Det han gør, det er, at han vil forsøge at finde ud af, hvordan kan jeg skele mellem ægte og forkerte selvmord. Hvordan kan jeg finde ud af, når der har været en intention bag. Han tror, der er nogen, der har tvunget hans kone til at gøre det, hun gjorde. Og det er præmissen, som er så god, så jeg tænker, den er jeg simpelthen nødt til at skrive. Det er jo et lidt mørkt emne, det der med selvmord. Jeg havde altid troet, jeg skulle skrive noget med humor. Det troede min far åbenbart også. Det var sådan, at på et tidspunkt, så havde vi taget en opvask sammen, ham og jeg. Det var noget af det, jeg skulle gøre for at få lov til at bo der. Og han står sådan her ved køkkenbordet, og vi snakker sammen. Vi snakker om bogen. Jeg står over på den anden side sådan lidt, og jeg står på samme måde, som han gør. Jeg har en tendens til at spejle min far, når jeg er i samme rum som ham. Det kan I ikke være vel. Og han har fået lov til at læse nogle sider af den her bog om selvmords efterforskeren, og han har fået lov til at rette nogle komme, og det er ret elendigt til. Han er dansklærer, så det er fint. Og så er det lige pludselig, det sker, at han kigger på mig, og så siger han, Christoffer, jeg er nødt til at spørge dig, har du overvejet at tage dit eget liv? Altså, den her bog, er det egentlig bare et råb om hjælp? I retrospekt, det har jeg et rigtig mærkeligt over, at han spurgte om. Meget, meget mærkeligt. Jeg tror, for at forstå, hvorfor han spurgte, så er vi nødt til at spole et par måneder tilbage. Det, mens jeg stadigvæk var på det her kostgymnasium, det var sådan en festaften, det kan jeg huske, fordi der var pastasalat. Det var sådan virkelig, når de skal slå sig løs, så er der pastasalat. Og det, der sker, det er, at jeg sidder over for en af mine rigtig gode venner, der hedder Johan. Vi snakker sådan lidt sammen, men jeg er ikke helt fokuseret, og jeg spiser ikke så meget den her salat her. Og det er, fordi jeg har en enorm personlig krise inden i på det her tidspunkt. Og det kommer til at lyde sindssygt det her, men jeg er simpelthen virkelig meget i tvivl om Johan han eksisterer. Og jeg er i tvivl om pastasalaten er der, og jeg er i tvivl om den skole vi går på, eller om verden overhovedet eksisterer. Og hvis jeg tænker, hvordan ender man der? Lad være med at læse af filosofen Descartes. Ikke læse ham. Fordi han kommer med de her mærkelige tankespil, der handler om, måske er det hele bare noget, som en dæmon har fundet på, og så uden kan vi vide noget som helst. Og jeg har læst for meget af det her. Det er gået på hjernen, og jeg er simpelthen fyldt af angst. Så jeg har jo ikke nogen mobil, så jeg skynder mig ned til min computer og skriver en e-mail hjem. Mine forældre, de er heller ikke særlig glade for mobiler, så de sørger for at få tjekket deres mail. Og jeg har fået lov til at læse et lille stykke af e-mailen op, som jeg skriver, så at I kan forstå, hvad var det for syv sind, jeg var i. Det jeg skriver, det er: jeg har en knugende fornemmelse i maven, konstant, og den opstår, når jeg tænker noget så frygteligt som, findes mine medmennesker virkelig? Kan de bevises? Er jeg sikker på noget som helst? Senere så skrev jeg så, nu er min næseblod sprunget op midt i alt snottet, fordi jeg sad også og græd en hel masse. Men jeg har åbenbart haft sammenhængskraft nok i hjernen til alligevel lige at slutte af med at skrive hilsen Christoffer, altså hvis de var i tvivl om, hvem var deres søn, der lige havde skrevet det her. Og mine forældre, de svarer lynhurtigt, og de siger: Christoffer, skynd dig at finde en telefon og ring, hvis du gerne vil hentes hjem. Altså hvis jeg først finder en telefon, så ved jeg, at så er det virkelig alvorligt. Og det gør jeg, for fandt en telefon. Jeg ringer hjem og siger, jeg vil egentlig gerne hjem og lige snakke og få styr på det her, fordi jeg er virkelig bange. Og de kommer, jeg bliver hentet, jeg kommer hjem, jeg bliver sat ned i stuen, ved siden af pejsen, i fars gode, trygge lænestol, får et tæppe omkring mig, en stor kop kakao, og så sidder jeg og siger en hel masse depressivt, emo-agtigt, teenage noget. Ingenting hænger sammen for mig, frem og tilbage. Og mine forældre, de lytter meget, meget tålmodigt. Og på et tidspunkt, så har jeg nok, jeg har sagt noget i stil med: jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke er lykkelig. Det er uretfærdigt, tanke. Og så er det min far, han siger noget, som gav en form for fundament i hele situationen. Jeg kommer fra et kristent hjem, så det han sagde, det var: Christoffer, der står ikke et eneste sted i din bibel, at Jesus siger, at du skal være lykkelig. Det havde jeg det meget mærkeligt over. Vi havde trods alt haft sådan nogle sommeraftener, hvor vi havde talt om himlen og sådan nogle ting. Så jeg sagde, det hænger da ikke sammen, det der. Ja, jeg kan så bare rolig nu. Men her på jorden, der har du ikke fået nogen garantier. Det var meget, meget mærkeligt. Men det var også noget, der var med til at sige, okay. Så jeg er i hvert fald ikke blevet forrådt midt i alt det her. Det gav en form for fundament. Og så står jeg der et par måneder senere i køkkenet sammen med min egen far, der har set mig få det her sammenbrud, og jeg er i gang med at skrive en bog, der handler om selvmord, og han spørger mig, har du overvejet at tage dit eget liv? Det har jeg det dårligt med også i dag, at jeg har udsat ham for det. Men jeg er super taknemmelig for, at han spurgte om det. Og det jeg gør, det er, at jeg skynder mig at forklare ham, nej, jeg har ikke selvmordstanker, det skal du ikke være bange for. No problem, no problem. Og det tror han også på. Så jeg er glad for, at han stadig har den tillid i hvert fald til mig. Om det skal ikke handle udelukkende om det. Det skal også handle om processen. Jeg var meget, meget ambitiøs med hensyn til den her bog. Jeg tænkte, der skal skrives sådan 10-4 ark hver dag, for at der virkelig kører for os det her. Jeg fik skrevet cirka 5. Når jeg faktisk gjorde det også. Det var ofte sådan, at mine forældre, de vækkede mig som cirka kl. 7-8 stykker om morgenen. Så spiste vi lidt havregryn sammen, og så skulle de afsted på arbejde, og jeg tænkte, det er stadig morgen. Så jeg lagde mig ind på den grønne sofa, ofte med en bibel, og lød som om, jeg var i gang med en fin andagt. Det var egentlig sådan mere en slummer. Det var, altså, den der sover, synder ikke, kan man sige. Så det var egentlig meget. Det var super dejligt. Og det, der var så fedt ved det, det var ikke kun mig, der udviklede den her rytme. Vores store, fede handkat, Mollers hedder han. Han fandt ud af, at Christoffers mave er varm. Christoffer ligger der klokken 8. Vi har en destination. Og så lå han ligesom der. Og han savlede helt vildt. Og det var simpelthen bare noget af den allermest lykkelige tid i hele mit liv. Men så var det sådan, når klokken den blev 10, så meget konsekvenser sagde jeg, ikke med dig, Mollers, nu skal jeg til i gang med at skrive. Ikke? Og så gik jeg i gang med at skrive de der 5-4 ark. Bortset fra, når jeg ikke gjorde. Fordi når man lige pludselig har så meget tid til at være kreativ, så kan jeg godt love jer for, at man får en masse idéer. Og jeg fandt ud af, at jeg skal da opfinde mit eget spil skak, ikke? Så det var noget med at have to forskellige spillere, der havde hver deres sæt brækker, og det gik egentlig meget fint. Jeg fik opfundet en hel del, og det var virkelig åndssvagt. Jeg kom også på, at jeg skulle da lære at memorere et sæt spilkort. Det var da virkelig vigtigt at få det gjort. Jeg kom cirka halvvejs i det. Det var egentlig rimelig godt, men det var ikke det fede partytrækker. Jeg er stadig single, så jeg ved ikke helt. Jeg så også alt for mange YouTube-videoer, og jeg gik en masse lange ture, men så fik jeg også sådan cirka skrevet de der 5-4 om dagen. Og ved I hvad? Det var så herligt. Det der år der, til bare at skrive, det er noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv. det at få lov til at opleve, at man bare sætter sig ned og siger, hvor kommer vi til i går? Fint nok, så skriver vi videre meget kronologisk, meget ordentligt, og ser projektet vokse, og en gang imellem så sidder man og skriver, så får man sådan en oplevelse af, at ens karakter og det, der sker, ikke også? At man når næsten ikke at tænke tanken, før det kommer ud igennem skulderen og ned i fingrene ud i tastaturet, og man tænker, nå, det gjorde de, fint nok. We are rolling with it. Og så kører man det også. Og det var egentlig, det var så fedt at opleve sådan en strøm, som var min egen for en gang skyld, ikke også? Det var helt vildt dejligt. Men det var ikke for sjovt, fordi på et tidspunkt, når man skriver sådan cirka 5 sider om dagen, så til sidst så får du en bunke papir. Jeg havde cirka 200 styk. Og når man har sådan en bunke papir, så skal man ud til en bunke forlag, og så får man sådan en bunke afslag. Og det er også meget fint. Jeg har fået lov til, for ikke at skulle memorere for meget, at læse nogle af de afslag op, så folk de kan få at vide, hvordan ser det ud. Afslag 1. Hej Christoffer. Det var sådan en meget ungdommelig hilsen, man fik der. Tak fordi vi måtte læse dit manuskript, Ringe i vandet. Og her er jeg nødt til sådan lige at komme med en kommentar. Ringe i vandet er den mest prætentiøse titel overhovedet. Og vi har heldigvis ændret den siden. Vi må desværre takke nej til at udgive det. Der er mange gode elementer i manus, men efter vores mening hænger det ikke rigtigt sammen. Jeg skal give jer hende sammen. Og personerne er en anelse for karikerede. Okay, det havde de ret i. Men bedste hilsner. Afslag 2. Vi må desværre takke nej til udgivelse, da det er vores vurdering, at ideen ikke passer ind i vores udgivelsesprofil. Okay. Vi undskylder den lange behandlingstid. Det tog alt for lang tid. Hvilket skyldes, at redaktøren så flere positive ting i dit manuskript. Han opfordrer til, at du arbejder videre med det. Det var egentlig meget rart. Så var der så et... Jeg har skrevet, at det er afslag 3, men det var egentlig en antagelse. Men nu skal I høre, hvorfor jeg tænker på det som et afslag. De skrev... Det var sådan, at jeg tog de her 204 ark, sendte som mail til dem. Så fik jeg svar 2 timer senere. De var vildt begejstrede. Og det, der så sker, det er, at de har sådan i deres mail et lille stykke, der hedder udgivelse, og det er så her, at det går op for en, at det var, der var et eller andet galt. Forlaget vil gerne udgive værket i bogform i den nærmeste fremtid, oktober 2014, og det kan kun lade sig gøre, hvis du yder et bidrag og skorstræk tilskud til produktionsomkostningerne på 15.000 kroner. Dette beløb er et tilskud til redigering og opsætning, grafisk DTP-arbejde og trykning af bogen. Kort sagt, du betaler for at få en bog udgivet hos os. Og vi får en del af overskuddet, altså. Det sagde jeg nej til. Så var der det fjerde afslag, og det er det sidste, før vi stopper. Kære Christoffer, vi har nu haft lejlighed til at gennemlæse dit manuskript, og det har været spændende læsning. Vi må dog desværre takke pænt nej til at udgive det i dets nuværende form, da vi ikke vurderer, at det er klar til udgivelse. Vedlagt er kommentarerne fra en af konsulenterne, som har været med til at vurdere manuskriptet. Den der unge kommentar, den kunne sådan set koges ned til, vi synes, ideen er helt vildt fin, Christoffer. Alt det andet... Kunne du arbejde videre med det, ikke også? Ja. Jeg håber, at du kan bruge vurderingen konstruktivt. Der var meget af den i hvert fald. Og hvis du har mod på at arbejde videre med manuskriptet, så er du velkommen til at sende det ind til os igen. Mange tak for muligheden for gennemlæsning. Mange hilsner, Michael. Og ham der, Michael, der har jeg været i kontakt med sidenhen. Det har været rigtig, rigtig godt. Og i dag, der er der en lille bog på 405 sider med mit navn på.
Det var afslutningen på vores andet live arrangement. Og husk, du kan finde de andre podcasts, vi har lavet, de er inde på iTunes, hvis du søger efter kunsten at lytte i kor. Du kan også finde os på Facebook, hvis du har lyst til at følge med i, hvad det er, vi går rundt og laver. Og her kan du også skrive til os, hvis du har en historie, du synes, vi skal kaste os over. Vi lyttes ved.